Les je res tak nek topel in prijeten material. Kako pa je grafično oblikovalko in ekonomistko zaneslo v ta svet?
Grafična oblikovalka je rabila neko sprostitev in nekaj, kar lahko poleg svoje službe, bi tako rekla, poleg svojega ustvarjanja na papirju, prenese tudi v 3D obliko. Tako da takrat so nastali prvi izdelki in to je bil nakit, ki ga pač zdaj nadgrajujem idejno, a ne, z stolpom zaklado, v sodelovanju z Barbaro nastajajo izdelki, tako da ja, les je topu, radi ga imamo ob sebi in ima zelo žensko energijo, tako da bi bilo lahko več žensk v tem poklicu, ker dejansko je dosti mehak in se ga da lahko oblikovati.
Mene pa les spremlja tudi že dlje časa, predvsem moj mož je mizar, se že po profesiji ukvarja s tem in tako da mi je vedno bil blizu. In v delavnici ostajajo manjši kosi, ki jih ne morajo uporabiti za večje izdelke in se mi je zdelo neekonomično, da ta les pristane za ogrevanje kot neuporabljen kos.
Kaj pa se skriva za tem vajnem podjetju? Namreč promovirata ga pod dvema blagovnima znankama in sicer Miwood in Stolp zakladov.
Miwood je nastal prvo, to je linija lesenih nakitov iz, ne bi rekla ostankov, ampak manjših kosov lesa, furnerja, ki ga lahko sama obdelam in z malo energije ustvarim nakit.
Jaz pa ustvarjam pod blagovno znamko Stolp zakladov. Ta blagovna znamka pa zajema izdelke, predvsem ki so uporabni v kuhinji, v gospodinstvu. Nekako sem se opredelila na slovenske sorte lesa.
Katera je pa po vajnem mnenju tista glavna razlika med ročno izdelanimi lesenimi izdelki in neko industrijsko proizvodnjo?
Industrijsko izdelani izdelki so taki brez, jaz bi rekla, brez duše, v bistvu so vsi isti, nima nobenih napakic, vsi so res isti, ne? Pri ročnem izdelku pa se vidi, da ga je nekdo vzel v roke, da si je ogledal, kako tečejo letnice in v bistvu tudi pri samem razrezu lesa se lahko vidi, da niso vsi enaki, ne?
Kako poteka ta vajen celoten proces od takrat, ko dobita kos lesa, pa do končnega izdelka?
Jaz izdelujem pri meni doma v Novem svetu, pač poseben delaven prostor, kjer se nahaja tako laser, ki nariše na les, žaga, brusilni stroj, prostor za lakiranje, premazovanje z olji. Se pravi, je kar potreben en mečkan večji prostor, ker so tudi potem stvari se prašijo, žaganja je dost, nekje je treba skladiščiti ta les, da je primerno suh, da ni preveč vlage v njem, tako da je potreben mičkan večji prostor, ne moreš tega imeti v bivalni hiši.
Tem, ko pa samo oblikovanje poteka v moji pisarni, tako da v bistvu jaz ne rabim toliko prostora, rabim idejo in računalnik in to pač prelit potem v neke računalniške programe, ki jih potem laser in Barbara privede v končno obliko.
Vsi se nekako vračamo k bolj trajnostnim materialom, naravnim materialom, ročni izdelavi. Se vama zdi, da se tudi zanimanje za vajne izdelke povečuje?
Ja, res je. V zadnjih letih je povpraševanja ali pa vsej pozornosti na teh izdelkih več. Sploh mogoče v zadnjem letu, ko je mečkam se začutilo okrnjeno uvažanje določenih umetnih materialov, vidimo in smo začeli razmišljati, da se da tudi iz domačih iz domačih materialov, iz materialov, ki jih imamo na voljo v svoji okolici, da se da iz tega kaj narediti.
Kje pa lahko naši poslušalci vajne izdelke kupijo?
Ja, v bistvu, ker so te izdelki zelo unikatni, je nekako najlažje, najbolje, da me kar kontaktirate preko Facebooka, kjer vam potem poslikam, kateri izdelki so trenutno narejeni, iz katerih sort lesa in tako izberete, ne vem, želite jablano, oreh, hruško. Potem pa so najni izdelki na voljo tudi v fizičnih trgovinah M. Orov, na Vrzdencu, v Godoviču, v Hotedršici. Potem še v trgovinah Zakladi Slovenije, to so pa turistične trgovince v Portorožu, v Ljubljani na mestnem trgu. Tako da počasi si širiva ta krog, da so fizično na voljo tudi po večjem delu Slovenije.
Mogoče še za konec, povemo, kakšni so vajni načrti za prihodnost.
Ja, predvsem se je pokazala zanimiva težnja. Najini mački so zelo vzbudili pozornost pri pasjeljubcih in tako da bo sigurno prvi izdelek v obliki kužka oziroma ne veva še čisto točno kaj, ampak definitivno nekaj, kar bo všeč pasjeljubcem.